რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. სახლიანობის გამოშვებით მას ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახლიანობებით.
კარაჩის აეროპორტზე თავდასხმას 35 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ერაყში ექსტრემისტებმა ქალაქი მოსული დაიკავეს. ნატოს 5 ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. 35 ადამიანი დაიღუპა ექსტრემისტების მიერ პაკისტანის ქალაქ კარაჩის აეროპორტზე განხორციელებული იერეშის შედეგად. მოკლულთა შორის 5 უშიშროების თანამშრომელია. მოკლულია 10 თავდამსხმელიც. როგორც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტი შემთხვევის ადგილიდან იუწყება, ტერორისტების სამიზნე იყო აეროპორტში მდებარე უსაფრთხოების ძალების სარწმუნელი ცენტრი. პაკისტანის თალიბანმა, რომელმაც პასუხისმგებლობა იკისრა მომხდარ თავდასხმაზე, ამ აქტს უწოდა შურისძიება გასულ წელს ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ მოკლული მისი ლიდერის ჰაგიმულა მასუდის მკვლელობისთვის. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტებმა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ერთ-ერთ უდიდეს ქალაქ მოსულზე დაამყარეს კონტროლი. ნინევის პროვინციის მმართველის ადილ ალ-ნუჯაიფის თანახმად, თავდამსხმელებმა, რომლებიც ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით მოქმედი დაჯგუფების წევრები არიან, პროვინციის დედაქალაქის სამთავრობო შენობები დაიკავეს და აიძულეს პოლიციისა და უსაფრთხოების ძალები დაეტოვებინათ შენობები. ვრცელდება ცნობები, რომ ექსტრემისტებმა მძევლად აიყვანეს სატვირთო მანქანის მძღოლი 28 თურქეთის მოქალაქე. ქალაქი მოსული ბაღდადიდან 360 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალები იუწყებიან, რომ მათი ხუთი ჯარისკაცი დაიკარგა სამხრეთ ავღანეთში. ნატოს სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცები 9 ივნისს დაიღუპნენ. ინფორმაცია ჯარისკაცების დაღუპვის შესახებ ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელმა ვიცეპოლკოვნიკმა კრისტოფერ ბელჩერმა დაადასტურა. ვადასტურებთ, რომ გუშინწინ საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების 5 ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში. მსხვერპლი მოჰყო უსაფრთხოების ოპერაციას, რომელიც მოწინააღმდეგის ძალებთან შეტაკებით დასრულდა. ტრაგიკული კი ისაა, რომ ეს შესაძლოა ძმათა მკვლელი შეტაკება ყოფილიყო. მიმდინარეობს ინციდენტის გამოძიება. განაცხადა ბელჩერმა. ისრაელის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრეზიდენტად აირჩია რეუვენ რივლინი, რომელიც ამ თანამდებობაზე შეცვლის სახელმწიფოს ამჟამინდელ მეთაურს 90 წლის შიმონ პერეს. დღეს კენჭისხრის მეორე ტურში მას 63 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მის მეტოქეს მეირ შიტრიცკის 53-მა. რეუვენ რივლინი 74 წლისაა. ის განათლებით იურისტია, პოლიტიკაში 1980-იანი წლების შუაში მოვიდა. 1998 წელს პირველად იქნა არჩეული კნესეტში მემარჯვენე ლიკუდის ბლოკის შემადგენლობაში. რივლინი უკვე იყრიდა კენჭს პრეზიდენტობისთვის 2007 წელს, მაგრამ შიმონ პერესთან წააგო არჩევნები. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა სატყეო დეპარტამენტის რეინჯერის დავით ცინდელიანის გაუჩინარების და მკვლელობის საქმე, რომლის გამოც ბრალი დაუმძიმდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამმართველოს ყოფილუფროს რომან შამათავას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა.
რომან შამათავამ სასრული იარაღიდან თავის არეში ერთი გასროლით მოკლა დათო ცინდელიანი. ამის შემდეგ რომან შამათავამ დათო ცინდელიანის გვამ სხეულზე თოკით შეაბა ნავზე არსებული ბეტონარები რკინის ღუზა და ცხედარი შავ ზღვაში გადააგდო.
განაცხადა გიორგობიანმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოსცა ბრძანება ქვეყნის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნის შესახებ, რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს მშვიდობიან მოქალაქეებს დატოვონ ტერიტორია, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალების სამთავრობო ძალებს ებრძვიან.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამეშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარს საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. საქართველოში გახსნილად გამოცხადდა რამდენიმე დღეში უკვე მეორე საქმე, რომელიც ეხება 2008 წელს დაკარგული ადამიანის პეცს. გამომცემლებმა დაადგინეს, რომ ამ შემთხვევაშიც დაკარგული პირი დავით სინდელიანი მოკლულია.
რომან შამათაომ შესასრული იარაღიდან თავის არეში ერთი გასროლით მოკლა დათოთ სინდელიანი. ამის შემდეგ რომან შამათაომ დათოთ სინდელიანის გვამს ხეულზე თოკით შეაბა ნავზე არსებული ბეტონარევი რკინის ღუზა და ცხედარი შავ ზღვაში გადააგდო.
შეხებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შედეგადაც მარნეულის გამგებლობის კანდიდატად აღდგა ნაციონალური მოძრაობის სამმაგნელი აქმამედ იმამყულიევი. შემთავაზებთ კულტურულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს ჩვენი თემაა წინა საარჩევნო გარემო რეგიონებში.
დღეს კანდიდატებს კი უნდათ, მაგრამ ამომრჩევლებს აღარ სჯერათ. აი ეს არის ის მომენტი, როდესაც ყველა პარტიამ, ყველა მონაწილე არჩევნებში ადამიანმა უნდა გაიაზროს, რომ დაპირებები, რომელიც უხვად გაიცემა, უნდა შესრულდეს.
საერთაშორისო თემებიდან შევეხებით ჰილარი კლინტონის კრიტიკულ შეფასებებს მოსკოვის პოლიტიკური კურსის და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. მასში ვილაპარაკებთ კოსოვოში ჩატარებულ არჩევნებზე.
გილოცავთ კოსოვოს დემოკრატიული პარტიის გამარჯვებას. გილოცავთ კოსოვო.
პროგრამას მარიამ კიოველი უძღვება. 10 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა 2008 წელს გაუჩინარებული დათო ცინდელიანის საქმე. გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ცინდელიანი მოკლეს. კერძოდ, მოკლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსანმა. ეს არის ბოლო დღეებში გახმაურებული ამ ტიპის უკვე მეორე საქმე, როცა მკვლელობაში გადანაშაულებულია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მესტიის რაიონის სოფელ ჭუბერში მცხოვრები მეტყევე რეინჯერი დათო ცინდელიანი 2008 წლის 16 აგვისტოს გაიტაცეს ქუთაისიდან, სადაც ის გაერთიანებულ თათბირზე იყო დაბარებული. მისი გადაცებისა და თბილისში ჩაყვანის დავალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა იმჟამდელი ხელმძღვანელობისგან მიიღო. თუმცა მას შემდეგ, რაც დათო ცინდელიანი ქალაქ ქუთაისში ნივის მარკის ავტომანქანიდან მერსედესის მარკის ავტომანქანაში გადასვეს და თბილისისკენ წაიყვანეს, ოდნავ ანებით ტელეფონით მიღებული დავალების შესაბამისად ის თბილისის ნაცვლად ბათუმში ჩაიყვანეს და გადასცეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართლოს უფროს რომან შამათავას. გამოძიების მიერ გამოქვეყნებული მასალების თანახმად, რაც 10 ივნის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა წაიკითხა, რომან შამათავამ და მისმა რამდენიმე თანამზრახველმა დათო ცინდელიანი მიიყვანეს ქალაქ ბათუმში შავი ზღვის ნავმისადგომთან, სადაც შამათავა ცინდელიანს აფხაზ სეპარატისტებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებდა. ცინდელიანი კი უარყოფდა.
რომან შამათავას დავალებით ზემოაღნიშნულ პირებს ნავმისადგომთან ელოდებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კუთის მთავარი სამართლოს კუთვნილი მოტორიანი ნავი, რომელსაც მართავდა ამავე დანაყოფის თანამშრომელი. რომან შამათავამ დათო ცინდელიანი ჩასვა აღნიშნულ ნავში, აუხვია თვალები და ნავმისადგომზე მყოფ აფხაზეთის კუთის ერთ-ერთ თანამშრომელს ნავიდან უბრძანა, რომ გახოლოდა მას. რომაც შეასრულა ბრძანება და შევიდნენ შავი ზღვის სიღრმეში დაახლოებით 4 კილომეტრის მანძილზე. რომან შამათავამ შესასრული იარაღიდან თავის არეში ერთი გასროლით მოკლა დათო ცინდელიანი. ამის შემდეგ რომან შამათავამ დათო ცინდელიანის გვამს ხეულზე თოკით შეაბა ნავზე არსებული ბეტონარევი რკინის ღუზა და ცხედარი შავ ზღვაში გადააგდო.
გახსნილად გამოცხადებული დანაშაულისთვის რომან შამათავა მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და დამომძიმებელ გარემოებებში გაზრახ მკვლელობის ბრალდებით. Polo ხუთი დღის განმავლობაში მას უკვე მეორე დაუმძიმდა ბრალი, ხუთი ნის გახსნელად გამოცხადებული საქმის მიხედვით, ასევე სწორედ ჩამათავას ხელით არის მოკლული თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის დეპარტამენტის ოფიცერი პაატა ქარდავა, რომელიც უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნეოდა 2008 წლის 27 აგვისტოს შემდეგ. დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ ისევე როგორც ეს ეგრეთ წოდებული ხურჩის ტერაქტის საქმესთან დაკავშირებით იყო, რომან შამათავა ხელისუფლებას პოლიტიკური ქულების დაწერის მიზნით არჩევნების წინ ახსენდება. ადვოკატ მალხაზ ველიჯანაშვილის განმარტებით ბრალდებულ შამათავას ალიბი აქვს.
არსებობს გარემოება, რაც ადასტურებს იმას, რომ ის საერთოდ არ იმყოფებოდა ამ დროს საქართველოს და ჩვენ აიმტკიცებულებასაც მოვიპოვებთ და სათანადო წესი წარმოადგენს სასამართლოში. განსაკუთრებულია საერთოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც თავის თავსაც ახელებენ ამ დანაშაულში, რატო ბრალს არ უყენებენ.
პარალელურად დათო ცინდელიანის ოჯახის წევრები და ახლობლები შურისძიებას ელაპარაკობენ. მაგალითად, ბიძის ოთარ ვიბლიანის თქმით, მოკლულს სამაგიერო შესაძლოა შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმდროინდელმა მაღალჩინოსნებმა ერთი კონკრეტული ფაქტის გამო გადაუხადეს.
კოდორის ხეობა, როცა საბოლოოდ დავკარგეთ, იმ პერიოდში მის სოფელში ჩუბერში იყვნენ უშიშროების თანამშრომლები და იმათთან მოვიდა კამათი. ერთადერთი მიზეზი, რასაც შეიძლებოდა ეს სავალალო შედეგი მოყოლოდა, ჩვენთვის მარტო ესაა ცნობი. უსაყვედურა, რომ რატომ თოფის გაუსრულად დატოვეთ აფხაზეთი, თუ მაინც ომს არ აპირებდით, ჯერ მოსახლეობა გამოგეშვათ და მერე წამოსული ყავთ თქვენ. აი ერთადერთი ეს. იმ დღიდან დათო ცინდელიანს აჯენენ მოსვენებზე.
დათო ცინდელიანის ნათესავები ყველა დამნაშავის დასჯას მოითხოვენ. მათ მიერ დასახელებულ სავარაუდო დამნაშავეთა სია საკმაოდ გრძელია და იქ სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის იმდროინდელი უფროსი თენგიზ გუნავა ჩედის. მასვე ადანაშაულებს პაატა ქარდავას ოჯახიც, თუმცა თავად გუნავა, რომელიც 15 ივნისის არჩევნებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობისთვის აპირებს ბრძოლას, მისი მისამართით გახმოვანებულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და ყველაფერს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას უკავშირებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ახასიათებს უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციას პროფესიონალი ქართველი სამხედრო, რომელიც უკრაინაში იმყოფება?
ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, რომელიც ჩართული არის ამეგრეთ წოდებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში, სხვადასხვა პოლიტიკური პლანების წარმომადგენლობის ხელმძღვანელები არიან, რომლებიც საერთო ენას ვერ ნახულობენ.
საკუთარ სახელმწიფო დროშებში გახვეული რუსი და უკრაინელი ჟურნალისტები და მწარე სიმართლე, რომელსაც მათ ქართველი სამხედრო ჟურნალისტი ეუბნება.
ქვეყანა არის, რომელიც წავიდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ არსად არ მივიდა, სადღაც სხვა დროში არის გაჭედილი რა.
უსმინეთ 4 შაბათ 19 საათსა და 5 წუთზე გობალი კლიკაძის გადაცემაში დაბრკოლების ზონა სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 12 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას.
I left the house, left the room with the fox hay on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in passion brawl she danced. When the night she looked so fine to me, oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Oh, oh, diddy, diddy, I just had to look. I said, oh, oh, diddy, diddy, I just searched that shook. I sang it all patched on wing, little black. Welcome fishies to my hook. Oh, and the tiny chefs, they waved their giant knives, and the dark old minds, they flicked down the mines. Still I kept the signs of my desire. When it's one big show, I made no apology. The lights dim, but you shone like mythology. I must admit, welcome fishies to my home.
for everybody down on the floor, as if to pray to the gods of the festival. And there we were in the depths of the wild below, a face so close I could taste the distant show. She whispered away for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. Singing, wow, diddy diddy, I don't sip, stay shook. Singing, half past tongue ring, little black book girl. Buckle fish, he's a two-mile hook.
Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლემ ნათია ჯურბენაძემ დააკმაყოფილა მოქალაქე აკმამეთ იმამ ულიევის სარჩელი და გააუქმა როგორც მარნეულის 22 საოლქო საარჩევნო კომისიის, ასევე ცესკოს 7 ივნისის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც რეგისტრაცია გააუქმდა მარნეულის გამგებლობის კანდიდატს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აკმამეთ იმამ ულიევს. უფრო მეტ, სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და მოლდავე მხარეების არგუმენტების თაობაზე შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
ასეთი შეძახილებითა და ოვაციებით შეხვდნენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობისა და აკმამეთ იმამ ულიევის მხარდამჭერები. სასამართლოს ეზოში განცხადება გააკეთა თავად გამგებლობის კანდიდატმა.
დღეიდან ვიწყებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ მთელი საქართველო ავამუშავოთ. ეს არ ეხება მარტო მარნეულს, მე მთელ საქართველოს მოსახლეობას მინდა ვთქვა, რომ უნდა ავამუშავოთ საქართველო, უნდა ვიბრძოლოთ იმ ძალებთან, რომლებიც აი ნამდვილად არ უნდათ რომ იყოს საქართველო დემოკრატიული, იყოს საქართველო შვიდი და კარგი მომავლისთვის უნდა ვიმუშაოთ, ვიბრძოლოთ.
აკმამეთ იმამ ულიევისათვის საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის საფუძველზე რეგისტრაციის გაუქმებას აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხათუნა გოგორიშვილი, რომლის თქმითაც პოლიტიკურად იყო მოტივირებული როგორც მარნეულის საოლქო კომისიის, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება. ხათუნა გოგორიშვილი იხსენებს იმ ვითარებას, რომელშიც მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ კობა ასანიძემ იმამ ულიევისათვის რეგისტრაციის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო.
ჩელი დღის განმავლობაში არ გაჩერებულა მისი ტელეფონი და ყოველ 2-3 წუთში ერთხელ მისი პასუხი იყო არა, ჯერ ვერა, ჯერ ვერ მოვაწერე, არა, ჯერ ვერა მაცალებს. ფაქტია, რომ ეს იყო პირდაპირ ზეწოლა და ამის დასტური კიდევ იყო ის, რომ მას შემდეგაც 6 საათამდე მან ვერ მოახერხა განკარკულებაზე ხელის მოწერა. ის 40 წუთის განმავლობაში მარნეულის პოლიციის უფროს გოჩავიპილენ და მის მოადგილეს შეკეტილი ყავდა სამუშაო ოთახში და არავინ არ იცის რა ხდებოდა ამ დროს იმ ოთახში და როგორ აპირობებში მოხდა განკარკულებაზე ხელის მოწერა.
აკმამეთ იმამ ულიევს მარნეულის საოლქო კომისიამ იმის გამო გააუქმა რეგისტრაცია, რომ გამგებლობის კანდიდატს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არ უცხოვრია საქართველოში, რასაც საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლი ითხოვს. თუმცა მსგავს ვითარებაში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო და რეგისტრაცია არ გააუქმა რუსთავის მერობის სახელისუფლებო კანდიდატს, რომელიც 2012 წელს 7 თვით იმყოფებოდა საზღვარგარეთ. ამ ფაქტის კომენტირებისას ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ განაცხადა: ხადა
კანონი არის ძალიან ბუნდოვანი. თითოეულ წევრს ჰქონდა კონკრეტული პოზიცია, ვინაიდან კანონი იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას. ამდენად ამანაც განაპირობა დიდწილად ფიქრობ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებებს, ვინაიდან ის არის კოლეგიალური ორგანო და წევრთა უმრავლესობა იღებს ამ კონკრეტულ შემთხვევებში გადაწყვეტილებებს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას განცხადებით გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობს უწყებათა შორის კომისიას სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისათვის.
უწყებათა შორის კომისიის თავმჯდომარე მიესალმება სასამართლოს მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც გაუქმდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება და აკმამეთ იმამ ულიევს, როგორც ყველა კანდიდატს პოლიტიკურ შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება შეეძლება. უწყებათა შორის კომისია კიდევ ერთხელ შეახსენებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ მიუღებელია და ქვეყნისთვის საზიანოა ყოველგვარი ძალადობა, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, და რომ წინა საარჩევნო კამპანიისას ყველა კანდიდატს უნდა მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა საკუთარი უპირატესობის დასამტკიცებლად.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს 24 საათის განმავლობაში ცესკოს თავმჯდომარის ან და მოპასუხის მხრიდან მესამე პირად ჩართული სადამკვირვებლო ორგანიზაციის თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ემზარ პაქსაძის მიერ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ემზარ პაქსაძემ განაცხადა, რომ აპირებს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, რადგანაც მისი მტკიცებით იმამ ყულიევი საქართველოში ნამდვილად არ იმყოფებოდა 300 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში. და კიდევ სასამართლომ განმარტა, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე.
თუმცა გაურკვეველია ჩემთვის დაიგულისხმა სასამართლომ, როდესაც როგორც თქვენთვის და საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, აღნიშნულ საქმეებზე არ არის ერთგვაროვანი პრაქტიკა, როდესაც ირაკლი უქროაშვილი მოხსნილი იქნა თავის დროზე და სასამართლომ დაადგინა, რომ ორწლიან განმავლობაში ეს პირი არ იმყოფებოდა საქართველოში. ანუ საუბარი არის ზაზე, რომ სასამართლოს უნდა დაედგინა ფაქტობრივი გარემოებები, რომელიც ადასტურებდა, რომ პირი, რომელიც იყო უცხო ქვეყანაში გასული გარკვეული პერიოდით, აი ამ პერიოდში ამ გასვლას ხომ არ მოხდენია, ამ გასვლის შედეგად წყვეტა საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და სოციალურ გარემოსთან ურთიერთობაში საქართველოსთან, იმ საცხოვრებელ ადგილთან.
ამბობს თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ემსარ პაქსაცე. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM 107.4. Radyo Tavisukleba.
ახლა კი 18 საათი და 22 წუთია. დღეს ბათუმში გამართა ჟურნალისტების აქცია, რომლის მონაწილეებმაც სოლიდარობა გამოუცხადეს. ტელეკომპანია 25 არხის კორესპონდენტს ჯაბა ანანიძეს. მან დღეს პროკურატურას მიმართა აჭარის უმანხლესი საბჭოს წევრთან მედია ვასაძესთან წარმოქმნილი კონფლიქტის გამო. ჟურნალისტი დეპუტატს მუქარაში და დაშინების მცდელობაში ადანაშაულებს. თავის მხრივ პროკურატურას მიმართავს მედია ვასაძეც. უთანხმოებას წინ უძღოდა აჭარის უმახლესი საბჭოს საბიუჯეტო ხარჯებისა და დეპუტატების საქმიანობის ეფექტურობის შესახებ ჯაბა ანანიძის მიერ მომზადებული ფილმის ჩვენება. უფრო მეც ბათუმიდან შეითხობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან.
დაიცავით ადამიანის უფლებები, წაიკითხეთ კონსტიტუცია. ამ ლოზუნგით ბათუმში ევროპის მოედანზე ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აქცია გამართეს. მონაწილეებმა მიმართეს სამართალდამცავ ორგანოებს, გამოიძიონ ჟურნალისტებზე მუქარისა და ზეწოლის ფაქტები. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე ხელისუფლების განაც ითხოვს პასუხს.
ველოდებით, რომ გუშინდელ ფაქტებს დაკავშირებით ხელისუფლების რეაქცია იქნება ადეკვატური. მე მოვისმინე არაადეკვატური კომენტარები, არ მინდა რომ დავა კონკრეტო ვის გულისხმობდა, რა გულისხმობ, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოვისმენთ ეს არაადეკვატური კომენტარები. ძალიან მიუღებელი არის, როდესაც შეიძლება ითქვას რეგიონის ნომერპირველი უფლებათა დამცველის უფლებათა დარღვევის ფაქტზე გვიწევს საუბარი. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დრამატული, მაგრამ ნუ ფაქტია და იმედი მაქვს, რომ აი ამ მრავალრიცხოვანი ჟურნალისტების ხმას გაიგონებენ ეს ადამიანები, ვისაც აქვთ ამის ვალდებულება, რომ გაიგონონ და ქონდეს რეაქცია.
ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძის მხარდასაჭერად შეიკრიბნენ. ჯაბა ანანიძე მასა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ მედია ვასაძეს შორის შემდგარი სატელეფონო საუბრის სრული ჩანაწერი გუშინ 9 ივნისს გამოაქვეყნა. მედია ვასაძის უკმაყოფილება იმ საგამოძიებო ფილმს მოყვა, რომელიც უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას ეხებოდა და 8 ივნისს TV25-ის ეთერში გავიდა. ჩანაწერში უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მედია ვასაძე საგამოძიებო ფილმში მოყვანილი ფაქტების განმარტებას ცდილობს. დეპუტატი ჟურნალისტთან საუბარში მოქალაქეთა პირად თხოვნებსაც ასაჯაროებს. დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გენო გელაძის თქმით, არ შეიძლება უფლება დამცველი მსგავს განცხადებებს აკეთებდეს. გენო გელაძე ითხოვს აჭარის უმაღლეს საბჭოში გაუქმდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია, რომლის თავმჯდომარეა დეპუტატი მედია ვასაძე.
უმაღლესმა საბჭომ უნდა გამოხატოს საჯაროდ პოზიცია ფაქტთან დაკავშირებით და მეორე მიმაჩნია, რომ დაუყოვნებელი უნდა დაიწყოს მუშაობა იქით, რომ ჭირდება თუ არა კომისია საერთოდ უფლებადამცველი კომისია უმაღლეს საბჭოში, რომელიც თავად არღვევს ადამიანის უფლებებს.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ მედია ვასაძისა და ჟურნალისტ ჟურნალისტ შაბა ანანიძის სატელეფონო საუბრის ფაქტი შეაფასა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა კახი კალაძემ.
ძალიან ცუდია და არ ვეთანხმები კალბატონის მოსაზრებას, იმიტომ რომ ყველა თითოეული ადამიანის უფლებები უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაში დასული.
ეხლა მე ვიწყებ შენს წინააღმდეგ მუშაობას, ცოლი ხავს, საეჭვო მიხვრა მოხვრა გაქვს. ხვალ დაიკითხები პროკურატურაში. ამ ფრაზებით აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა მედია ვასაძემ ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძეს მას შემდეგ მიმართა, რაც ტელეარხი 25-ის ეთერში ჯაბა ანანიძის მიერ მომზადებული საგამოძიებო ფილმი უმაღლესი კომფორტით გავიდა.
ჩემი მოთხოვნით დადგება აუცილებლობა, რომ ჯაბა ანანიძე დაიბარონ ფაქტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩარეული იყო, ის არ არის ჟურნალისტი, ის იყო მხარე ჩემთან მიმართებაში.
ჟურნალისტმა ჯაბა ანანიძემ დღეს უკვე მიმართა პროკურატურას და სახალხო დამცველს.
ჩავთვალეთ, რომ მედევესაც სატელეფონო საუბარი შეიძლება სავარაუდო დანაშაულის ნიშნებს და ამიტომ საერთ მომზადდა შესაბამისი განცხადება პროკურატურისთვის.
საქართველოს სახალხო დამცველი ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძესა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ მედია ვასაძეს შორის მომხდარი ინციდენტის შესწავლას აჭარის უმაღლეს საბჭოს თხოვს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Take a chance, 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 take a chance
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
კაიროჩის აეროპორტში თავდასხმას 35 ადამიანი შეეწირა. მოკულთა შორის 5 უშიშროების თანამშრომელია. მოკულია ასევე 10 თავდამსხმელი. მოხტარისთვის პასუხისგებლობა ექსტრემისტებმა იკისრეს. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტებმა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ერთ-ერთ უდიდეს ქალაქ მოსულზე დაამყარეს კონტროლი. ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალები იტყობინება, რომ 5 ჯარისკაცი დაკარგა სამხრეთ ავღანეთში. ნატოს სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცები 9 ივნის დაიღუპნენ. ისრაელის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრეზიდენტად აირჩია რეუვენ რივლინი, რომელიც ამ თანამდებობაზე შეცვლის სახელმწიფოს ამჟამინდელ მეთაურს 90 წლის შიმონ პერეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა სატყეო დეპარტამენტის რეინჯერის დავით ცინდელიანის გაუჩინარების და მკვლელობის საქმე, რომლის გამოც ბრალი დაუმძიმდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამმართველოს ყოფილ უფროს რომან შამათავას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოსცა ბრძანება ქვეყნის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნის შესახებ, რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს მშვიდობიან მოქალაქეებს დატოვონ ტერიტორია, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ძალების სამთავრობო ჯარებს ებრძვიან. ბელორუსიაში საქართველოს მოქალაქე თვითმფრინავის გატაცების ბრალდებით დააკავეს.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გამოგცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. დღეს ვისაუბრებთ იმ დარღვევებზე და გამოწვევებზე, რომლებიც წინა საარჩევნოდ გამოვლინდა ცალკეული შემთხვევების თუ ტენდენციების სახით. მოისმინეთ რეპორტაჟები ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ახალციხიდან. მათ თბილისიდან წარმოგვიდგენს ნონა მჭედლიშვილი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 5 დღე დარჩა და პოლიტიკური პარტიები და გაერთიანებები სულ უფრო აქტიურად საუბრობენ პროცესებზე, რომლებიც საარჩევნო კოდექსის ნორმებს ცილდება. კანდიდატები და საარჩევნო შტაბები ძირითადად მიუთითებენ, თუ როგორ ანადგურებენ კონკურენტები ერთმანეთის პლაკატებს და სააგიტაციო მასალებს. იყო შემთხვევა, როდესაც მერობის კანდიდატი მისი დაჭრის მცდელობაზეც აღნიშნავდა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
არჩევნებთან დაკავშირებული ხმაური და შეხლა შემოხლა ბოლოს კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში იყო. რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე აქტივისტი გამგებლის მოადგილის ელგუჯა გიორგაძის კაბინეტში შეიჭრნენ და ბოლო დროს პარტიის მისამართით განხორციელებული ზეწოლები გააპროტესტეს. გიორგი ღვინიაშვილი ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე დღეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები საარჩევნო ბანერებს მასობრივად ხსნიან და ამ პროცესში გამგეობაც არის ჩართული.
გუჯა გიორგაძე ყველანაირი საშუალებებით ემუქრება ჩვენ კანდიდატებს, რომ მათ მოხსნან კანდიდატურა. გარდა ამისა, ელემენტარულად გურჯაანის რაიონში ნაციონალური მოძრაობის არც ერთი კანდიდატის ბანერი არ არის. მათ აიძულეს ელექტროდისტრიბუცია, რომ ყველა თუკისადმე ჩვენი ბანერი იყო, ჩამოეხსნათ.
გურჯაანის გამგებლის მოადგილე ელგუჯა გიორგაძემ ნაციონალური მოძრაობის საპასუხოდ განაცხადა, რომ გიორგი ღვინიაშვილი ბრალდებებს უარგუმენტო დაყენებს და ამისთვის პასუხი უნდა აგოს.
დამისახელონ მიზემ უახტინა ზეწული. ერთი დამისახელონ. ერთი დაასახელონ მიზემ უახტინა ზეწული. ეს როგორ შეიძლება ესეთ ბრალდებები წამოგიყენოს და ქვეყანა ჩვენ ვანგრებთ და ეგ არ ანგრევს კაცო. 9 წელი ანგრევდნენ ქვეყანას ეგენი ბატონო.
გურჯაანის მსგავსად საარჩევნო პლაკატების მასობრივ დაზიანებაზე ლაპარაკობენ კახეთის ყველა რაიონში და თითქმის ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, მათ შორის კოალიცია ქართული ოცნება. ქალაქში განთავსებული თითქმის ყველა პლაკატი დაუზიანეს თელავის მერობის კანდიდატს, არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან გიორგი მოსიაშვილს. თუმცა მოსიაშვილი უფრო მძიმე ფაქტზე გვესაუბრა. კანდიდატის თქმით, პარტიის ოფისთან დანიშ შეიარაღებული პირი თავს დაესხა, თუმცა დაზიანება ვერ მიაყენა. იგი მომხდარს მის მიერვე გაკეთებულ განცხადებებს უკავშირებს. საუბარია ავტოგასამართი სადგურების ბიზნესის მონოპოლიაზე.
მოვიდა პიროვნება, რომელმაც განვიცხადა, თუ როგორ გავბედე მე შოთა დემინაშვილზე გამეკეთებინა განცხადება. ამოიღო ცივი იარაღი, მე და ჩემი კოლეგა ნიკოლოზ ვარდოშვილი ვიღავით, ვარდოშვილი იჯდა საჭესთან, რომ არა ვარდოშვილის მოხერხებულობა, ასე ვთქვათ, ელთან ქონდა მოდებული დანა და ასე ვთქვათ, მანქანა მოწყვეტა ადგილიდან და ჩვენ შევძელით, ასე ვთქვათ, თავი დაგვეღწია აი ამ კვლევებს.
საარჩევნო კომისიის წევრ ბესიკ თოდაშვილს კი სახელისუფლებო კანდიდატის აგიტაციისთვის 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ბრალდებულმა კომენტარი არ გააკეთა. აღნიშნულ ქმედებაში იგი ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიციის გურჯაანის გამგებლობის კანდიდატმა ვალერი შოშიაშვილმა ამხილა. შოშიაშვილი სასამართლო გადაწყვეტილებით კმაყოფილი დარჩა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება და უნდა იცოდეს ყველა კომისიის წევრმა, რომ მსგავსი აგიტაცია აუცილებლად დაიშჯება და აუცილებლად მათ მოუწევთ პასუხი.
აღსანიშნავია, რომ ამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებდნენ ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ხოლეგაშვილსაც, თუმცა სასამართლო მის გაამართლა.
ნაციონალური მოძრაობა უთითებდა თავის მოთხოვნაში თითქოს დარღვეული გამოყენებული იყო ადმინისტრაციული რესურსი და წარმოადგენდნენ ყველა ის მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა საპირისპიროს.
ზემოთ აღნიშნული ფაქტების გარდა იყო შემთხვევები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატებმა კანდიდატურები მოხსნეს. ასე მოხდა ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში. ეს შემთხვევები კახეთში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ხდებოდა. ზოგ შემთხვევას უწყებათა შორისი კომისია განიხილავს, ნაწილზე კი სასამართლო პროცესებია ჩანიშნული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი. ლაგოდეხი.
ქუთაისის მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას თითქმის ერთი თვეა აწარმოებენ. პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი მერობის 7 და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 90 კანდიდატი ქუთაისის მოსახლეობას თითქმის ყოველდღიურად ხვდება. ამომრჩევლებს საკუთარ პროგრამას აცნობენ საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატებიც. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 8 დამოუკიდებელი კანდიდატიდან 2-მა კანდიდატურა ქართული ოცნების სასარგებლოდ მოხსნა. ბლოკის თვითმმართველობა ხალხს ქუთაისის მერობის კანდიდატი ხათუნ მაჭავარიანი წინასაარჩევნო გარემოს შვიც და კონკურენტულ არიანს უწოდებს. მაჭავარიანის თქმით, რამდენიმე ერთეული დარღვევის გარდა, რომლებიც მისივე თქმით კონკრეტული ადამიანების სუბიექტურ მოქმედებაში გამოიხატა, ხელისუფლების მხრიდან ხელისშემშლელი ფაქტორები არ დაფიქსირებულა.
აბსოლუტურად გვაქვს თავისუფალი გარემო იმისთვის, რომ ჩვენ შევხვდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შევხვდეთ ხალხს, ეხლა კონკრეტულს არ უსვამ ხალხს, იმიტომ რომ ეს არ მოდიოდა ხელისუფლებიდან. ამიტომ ეს სუბიექტური დამოკიდებულებებს არ უსვამ, თუმცა იყო რამდენიმე ასეთი დამოკიდებულება სუბიექტური.
წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის, მოსყიდვის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და კამპანიაში არაუფლებამოსილი პირის მონაწილეობის სავარაუდო ფაქტები მონიტორინგის შედეგად მომზადებულ მეორე შუალედურ ანგარიშში შეიტანა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. ქუთაისში დაფიქსირებული ერთ-ერთი დარღვევა, რომელიც კოალიციამ არასაპარლამენტო ოპოზიცია გააპროტესტა კანონით აკრძალულ ადგილებში, სარეკლამო სააგიტაციო პლაკატების განთავსება. არასაპარლამენტო ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ავტოქარხნის ოლქში გოგი წულაიამ საარჩევნო პლაკატები მერიის შენობაზე გააკრა, რითაც გააპროტესტა ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მერობის და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა პლაკატების გარე განათების ბოძებზე გაკვრა. გოგი წულაიას განცხადებით,
გავაპროტესტე იმ დადგენილების არ შესრულება, რომელიც მიიღო საკრებულომ და რომლის შესრულებაზე კონტროლი ევალება, ბატონ მოვალეობის შესრულებას. მან მიპასუხა, რომ ეს კი დარღვევა ამ დადგენილების, მაგრამ ახლა ვერაფერს ვერ იზამს, დაასურათებს და შემდეგ არჩევნებს შემდეგ დააჯარიმებს.
კანდიდატთა სიმრავლეს და ქალი კანდიდატების აქტიურობას პოზიტიურ მოვლენად აფასებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის გამგეობის თავმჯდომარე. წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებისას ნუგზარ კოხრეიძე ამავე დროს ამომრჩეველთა ნეგატიურ განწყობაზე და ნიჰილიზმზე ამახვილებს ყურადღებას.
იმდენი რამე გავაკეთეთ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ სრული ნიჰილიზმიდან უნდობლობა დავთესეთ ამომრჩეველში. დღეს კანდიდატებს კი უნდათ, მაგრამ ამომრჩევლებს აღარ სჯერათ. აი ეს არის ის მომენტი, როდესაც ყველა პარტიამ, ყველა მონაწილე არჩევნებში ადამიანმა უნდა გაიაზროს, რომ დაპირებები, რომელიც უხვად გაიცემა, უნდა შესრულდეს, იმიტომ რომ ის უზრუნველყოფს მომავალი არჩევნების მაღალ დონეს. თუ შენ წინ არჩევნებში შეპირდი, რაც ვერ შეასრულე ან არ შეასრულე და ამის გამო ფრუსტრირებულია საზოგადოება, არ უნდა ელოდო, რომ ეს არჩევნებიც ჩაივლის ადვილად, იმიტომ რომ საზოგადოება უცხადებს უნდობლობას, ნიჰილიზმიცავსია და ამიტომ თეატრი მაყურებლის გარეშე არაფერი არ არის.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის გამგეობის თავმჯდომარემ ნუგზარ კოხრეიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის მერობის 4 და რაიონის გამგებლობის 6 კანდიდატი ჰყავს. კამპანიის დაწყებიდან დღემდე განსაკუთრებული დაძაბულობა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატებს შორის იგრძნობა. ყოფილი მართველი გუნდი მოქმედ საარჩევნო კამპანიის ხელისშეშლაში და საარჩევნო სააგიტაციო მასალების ჩამოხევაში და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ადანაშაულებს, რასაც ქართული ოცნება უარყოფს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ძინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში დაფიქსირებულ ინციდენტთაგან განსაკუთრებით მწვავე გასულ კვირაში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბთან მომხდარი ინციდენტია. თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის გარდაცვლილი ოფიცრის პაატა ქარდავას ოჯახის წევრებმა და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს. მისი მონაწილეების საქმის გამოძიებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატის თენგიზ გუნავას და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების დასჯას ითხოვდნენ. აქციას დაპირისპირება კერძოდ ქვების როლა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოყვა.
ოჯახს ისედაც თავის გაჭირება ყოფნის და კიდევ იყენებონ პოლიტიკური მიზნებისთვის. მოვივარდნენ ოცნების აქტივისტები და დაიწყეს აქ ლანძვაგინება, შემდეგ აპირებდნენ ღობეზე შემოძრობას.
განაცხადა თენგიზ გუნავა. თავის მხრივ ქართული ოცნება გაემიჯნა მომხდარს და პროვოკაციაში თავად ნაციონალური მოძრაობა დაადანაშაულა.
უცნაურია, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან არის მცდელობა ეს ტრაგიკული ფაქტის გამოყენებული იქნას წინა საარჩევნო პოლიტიკური ავანტურის ინსტრუმენტად.
განაცხადა ქართული ოცნების უგდიდი საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მერაბ ქვარაიამ. ქართული ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათი მხარდამჭერები აქციაზე იმყოფებოდნენ არაპარტიული, არამედ ქარდავების ოჯახთან ახლობლობის და მეგობრობის ნიშნით. საპასუხოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართულ ოცნებას სხვა ბრალდებები გაუხსენა.
შეგიძლიათ ამოიღოთ პრაიმერისის კადრები, როცა დავით ბაქრაძე იყო ჩამოსული, ანაკლიის კადრები, როცა 200 კაცით მოგვივარდნენ.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ლაშა დამენიამ. ის არაერთხელ შეპირდა ჟურნალისტებს, რომ გაასაჯაროებდა კადრებს, სადაც შანს ქართული ოცნების მხარდამჭერები თუ როგორ ხედენ სააგიტაციო მასალას. დაპირება პარტიას ამ დრომდე არ შეუსრულებია, ისევე როგორც არ შეუსრულებია იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მართველი პარტიის კანდიდატები საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს და საჭიროების შემთხვევაში ამას ფაქტები დაადასტურებენ. მაგალითისთვის, აი რას ამბობს ვახუშტი ფარცვანია, ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატი სახალხო პარტიიდან.
მიდის შანტაჟი, მიდის ტერორი, მიდის ამომრჩევლების მოსყიდვა. საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, მე დავასახელებ იმ პირებს სხვადასხვა სოფლებში, რა თანხა ეძლევა კოორდინატორებს.
განსაკუთრებული აქტიურობით და ხელისუფლების მიმართ გაკეთებული ბრალდებების რაოდენობით გამოირჩევა არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძის ზუგდიდის ორგანიზაცია. კერძოდ, მისი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ყოფილი დეპუტატი თენგიზ გუშია. მან არასაპარლამენტო ოპოზიციის მერობის კანდიდატთან ერთად არაერთხელ გამართა საპროტესტო აქციები სხვადასხვა თემაზე. ამასთან მან, როგორც აქციების გამოცდილმა ორგანიზატორმა, მასტერ კლასები შესთავაზა სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს.
თუ არ შეუძლიათ აქციების მოწყობა ოცნებას და ნაციონალებს, მოვიდნენ ჩემთან პირადად, ჩემთან მომდევნებთან მასტერკლას შეუტარებ აქციების კულტურულად და ორგანიზებულად ჩატარების საკითხში.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ზუგდიდში რამდენიმე ინციდენტი დაფიქსირდა და პოლიტიკური სუბიექტები მართულ გუნდს სხვადასხვა სახის ბრალდებებს უყენებენ, საარჩევნო პროცესში ჩართული კანდიდატები ადასტურებენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში წინა საარჩევნო გარემო განვითარდა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 4 წლის შემდეგ. 2010 და 2014 წლების წინა საარჩევნო გარემოს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აფასებენ. რამდენად რთულ სიტუაციას შეუძევდათ მათ მოსახლეობასთან საკუთარი პროგრამის გაცნობა და შეიცვალა თუ არა ამ მხრივ ახალციხეში მდგომარეობა, როგორ იხსენებენ და რას ამბობენ ამჟამინდელ გარემოზე მაშინდელი მართველი ძალისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ამ თემაზე ახლა ახალციხიდან მაია იველაშვილი საუბრებს.
2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ გიქოშვილი გახდა. ამბობს, რომ იმ პერიოდში იგი მაჟორიტარ დეპუტატად ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა, თუმცა პარტიის შემადგენლობაში არ შედიოდა. 4 წლის შემდეგ კენჩს იმავე პარტიის ქალაქის დეპუტატად იყრის. ირწმუნება, რომ 2010 წელს წინა საარჩევნო გარემო გაცილებით მშვიდი იყო, ვიდრე დღეს არის. ამჟამად მალხაზ გიქოშვილი უმცირესობას წარმოადგენს და აცხადებს, რომ მათ კანდიდატებზე ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები მართველი ძალის მხრიდან ხშირია.
2010 წლის ადგილობრივი არჩევნები მოგესწრებათ, მიმდინარეობდა ძალიან წყნარად, ნუ ფაქტიურად არავითარი ზეწოლა და აბსოლუტურად არც ერთ კანდიდატს რაც თავი არ მოუხსნია მაშინ არც ოპოზიციურ პარტიიდან, არც სამთავრობო პარტიიდან, ფაქტიურად ყველას ვისაც ჰქონდა ბრძოლის სურვილი, ბოლომდე დაეხარჯა და ნუ რა შედეგითაც დამთავრდა, ეხლა მოგესწრებათ ყველა. ნუ თუ შევადარებთ ეხლა აი დღევანდელ არჩევნებს, ხო, მოგესწრებათ, რომ ჩვენმა ერთმა მაჟორიტარმა ფაქტიურად მოიხსნა კანდიდატურა. და ამას ვერ ვიტყოდი, რომ მოიხსნა თავისი ნებით, თუნდაც იმიტომ, რომ ესეთი ენთუზიაზმით გოსული რომ თავი უკვე დეპუტატი ეგონა ისეთ სიტუაციაში მაგრამ აი მოხსნის მერე რომ მოიხსნა კანდიდატურა რომ ნახე სულ სხვა პიროვნება იყო
2010 წლის არჩევნები უმძიმესი იყო ასე აფასებს წინასაარჩევნო გარემოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი თამარ გოგოლაძე ამბობს რომ იმ პერიოდში მისი მხარდამჭერებისა და პარტიის წარმომადგენლების მიმართ მართველი ძალისგან ზეწოლა და დაშინებები ხორციელდებოდა წინააღმდეგობები იქმნებოდა მოსახლეობასთან შეხვედრის პერიოდშიც მიუხედავად იმისა რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იგი მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილედ დაინიშნა ირწმუნება რომ მის მიმართ ზეწოლა ისევ მიმდინარეობს ოღონდ ამჟამად ოპოზიციური ძალის მხრიდან
იყო ძალიან ძიმე სიტუაცია ზეწოლების მხრივ გადათ ჩემს პარტიაში ჩემს ოფისში უკვე ჩვენი მომხრეები ჩვენს ენერგულად განწყობილი ადამიანები რომლებიც ჩვენი წევრები იყვნენ თლიანად იყვნენ შეშინებულები ზეწოლის ქვეშ დღეს კი ვარ მე სახელისუფლებო ძალა მაგრამ პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ ეს ადამიანები ვინც მაშინ ჩემზე ახდენდნენ ზეწოლას არაფერი არ შეცვლა პირადად ჩემს დამოკიდებულებაში იმათგან იყო ჩემს შეხვედრებზე პროვოკაციების მოწყობის მცდელობები და პლაკატი ხო საერთოდ არ არის ჩემი გაჩერებული არსად
2010-სა და 2014 წლის წინასაარჩევნო პერიოდს აფასებს ამჟამინდელი საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი 4 წლის წინ იგი სამ ოპოზიციონერ დეპუტატს შორის ერთ-ერთი იყო რომელიც არჩევნების შემდეგ საკრებულოს 26 კაციან შემოდგენლობაში შევიდა ამბობს რომ მუშაობა ისევე როგორც 4 წლის წინ წელსაც ზეწოლის ქვეშ ხდება საკრებულოს თავმჯდომარემ ცოტა ხნის წინ პარტია ქართული ოცნება დატოვა და სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზას შეუერთდა თვითმმართველობის არჩევნებზე იგი მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭს ახალი პარტიიდან იყრის
გარკვეულ წილად წინააღმდეგობები მაშინაც საკმაოდ იყო ახლა იმის თქმა რომ უფრო იოლ რეჟიმში მიმდინარეობდა მაგდათ არ იყო ასეთ სიტუაცია საკმაოდ რთული იყო მაგრამ მე რომ ველოდი რომ ეხლა გაცილებით უფრო თავისუფალი უნდა ყოფილიყო რატომღაც აი გულდაწყვეტით მინდა თქვა რომ ასე არ არის ის მეთოდები რომლებიც იქნება გამოყენებული წინახელისუფლების პერიოდში უფრო ადრინდელიც აღოსული პარტიების და კანდიდატების ძინავდა ჩემ დასამწუხარო დღესაც ხდება ამის რეალიზება
2010 წლის 30 მაის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ახალციხეში როგორც მაჟორიტარული ასევე პროპორციული სიით ყველაზე მეტი ხმა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეიცვალა 2014 წლის 15 ივნის ახალციხის მაცხოვრებლები საკრებულოს ახალშემოდგენლობას კიდევ ერთხელ კვლავ 4 წლის ვადით აირჩევენ მაია იველაშვილი რადიო თავისუფლება ახალციხე
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგცობთ მაუწყებლობას სიხშირეზე FM 7 და 4 და სხვა სიხშირეებზე, მათ შორის ახალციხეში სიხშირეზე FM 104 და 6. ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, ის დავით ჩიხლაძე მოამზადა.
მიხეილ სააკაშვილის ხარდამჭერებს სამუდამო პატიმრობა ემუქრებათ. სტატიას ასეთი სათაურით იზვეს წია აქვეყნებს. ტატიანა ბაიკოვას სტატია შეეხება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განზრახვას. ბრალი წაუყენოს საქართველოს ყოფილ მაღალჩინოსნებს 2008 წელს სამხრეთ ოსეთში განვითარებულ მოვლენებში მონაწილეობისთვის, რომლის შედეგადაც 10 რუსი სამშვიდობო დაიღუპა. საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელმა ჟურნალისტს უთხრა, რომ ადრე ბრალდებულებს საერთაშორისო იმუნიტეტი იცავდათ, რადგან ისინი იკავებდნენ მაღალ პოსტებს საქართველოს მთავრობაში. საუბარია ვანო მერაბიშვილზე და დავით კეზერაშვილზე. ახლა ვინაიდან მათ ეს იმუნიტეტი მოეხსნა შესაძლებელია საქმის განახლება და ძებნის გამოცხადება. მოსკოვის ადვოკატთა კოლეგიის ნიკოლაი და პარტნიორების წარმომადგენლის იური ნიკოლაევის განმარტებით ბრალდება, რომელსაც ყოფილ ქართველ მაღალჩინოსნებს წაუყენებენ სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის განცხადებით კომიტეტს ასევე სურდა ბრალი წაეყენებინა მიხეილ სააკაშვილისთვისაც. თუმცა როგორც ჟურნალისტთან ადვოკატების კოლეგიის ბარშევსკი და პარტნიორების წარმომადგენელი ოსიპ ვისოცკი განმარტავს სახელმწიფოს მეთაურები თუნდაც ყოფილი მეთაურები მაინც ინარჩუნებენ საერთაშორისო იმუნიტეტს რის გამოც მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძრა შეუძლებელია სტატიის ბოლოს ჟურნალისტი იხსენებს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს და წერს რომ სააკაშვილის დაკითხვა საქართველოს ახლანდელ მთავრობასაც სურდა თუმცა ყოფილმა პრეზიდენტმა ქვეყანა დატოვა და ამერიკაში გაემგზავრა Михаил Вигнаски статьяში, რომელიც Новая газетаში გამოქვეყნდა, საუბარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაზე, რომ საქართველო მზადაა რუსეთთან პირდაპირ დიალოგისთვის. Статьяში ნათქვამია, რომ ღარიბაშვილის განცხადებით ის რუსეთისგან გრძნობს დადებით სიგნალებს და თვლის, რომ რუსეთი არ გააპროტესტებს 27 ივნისს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას. Საქართველოში მარიხვანას დეკრიმინალიზაციის შესახებ მიმდინარე პოლემიკას გამოეხმაურა ნეზავისიმაია გაზეტა, რომელიც ინტერფაქსის ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქვეყანაში მარიხვანის დეკრიმინალიზაცია არ მოხდება. ასევე სტატიაში ვკითხულობ ციტატას ღარებაშვილის განცხადებიდან, რომელიც მან პრესკონფერენციაზე გააკეთა და მოკლედ მიმოხილოს, თუ რა აქციები მიმდინარეობდა თბილისში მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით.
დავით ჩიხლაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. შემდეგ სიუჟეტში უკვე რუსეთის შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებებს გაგაცნობთ. ერთი ანონსის შემდეგ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებში ახალი კურსის მოწოდებით გამოვიდა და მოითხოვა უფრო მკაცრი პოლიტიკის გატარება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ. თავის მემუარებში კლინტონი წერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა პაუზის ღილაკს უნდა დააჭიროს რუსეთთან ახალი თანამშრომლობის სფეროში. ჰილარი კლინტონის სახელმწიფოზე ბიძინა რამიშვილი გვიამბობს.
თავის წიგნში რთული არჩევანი, რომელიც 10 ივნისს გამოვიდა, კლინტონი წერს, რომ სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე ყოფნისას ორი მემორანდუმი მისწერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. ერთი 2012 წლის მაისში და მეორე 2013 წლის იანვარში. პირველში მან პრეზიდენტს მისწერა პუტინს მედრად ევაჭრე, ვინაიდან ის ტყუილად არაფერს იჩუქებაო. ხოლო მეორეში მიუწერია, რომ შეერთებულმა შტატებმა პაუზის ღილაკს უნდა დააჭიროს რუსეთთან ახალი თანამშრომლობის სფეროში. მემუარებში ვკითხულობთ, რომ ძალა და გამტანობა არის ერთადერთი ენა, რომელიც პუტინს ესმის. ავტორი იქვე დასდენს, რომ თეთრ სახლში ყველა არ იზიარებს პუტინთან დაკავშირებით მის ამ პოზიციას, მაგრამ უფრო დაწვრილებით არ ეხება ამ თემას. ჰილარი კლინტონის თანახმად, პუტინის მიმართ უფრო მკაცრი პოლიტიკის სისწორე, რის მოწოდებითაც თავად გამოდიოდა, უკანასკნელი პერიოდის მოვლენებმა დაადასტურა. მაგალითად, მეორე მემორანდუმში ის ობამას მოუწოდებდა უარი ეთქვა პუტინთან მოსკოვში შეხვედრაზე, მას მერერაც რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი შეიფარა. ეს საკმაოდ ფრთხილად დაწერილი წიგნი, როგორც ფიქრობენ, სავსებით კონკრეტულ მიზნებს ისახავს და 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატურის წამოყენებისთვის მზადების ნაწილი უნდა იყოს. კლინტონს ჯერჯერობით არ უთქვამს, რომ პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა აქვს გადაწყვეტილი. ჰილარი კლინტონი თავის მემუარებში წერს, რომ რუსეთის მეზობელი ქვეყნების მიმართ პუტინის მოქმედება არ არის გასაკვირი. მისი თქმით, უკრაინის კრიზისი სულაც არ არის მოულოდნელი. მისი სიტყვებით, რუსეთის ლიდერის გეგმები შექმნას ევრაზიული კავშირი ნათელს ხდის პუტინის ნამდვილ სურვილებს, რომ მოახდინოს რუსეთის პერიფერიის რესოვეტიზაცია. ძლიერი მამაკაცები ძლიერ გადაწყვეტილებებს განასახიერებენ. ყველაზე მეტად ეს პუტინზე შეიძლება ითქვასო, ქილიკობს კლინტონი. ამავე დროს ის იცავს რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკას, რომელიც ობამას ადმინისტრაციის ადრეულ ეტაპზე და რუსეთის პრეზიდენტად დმიტრი მედვედევის ყოფნისას დაიწყო. ზოგიერთი რესპუბლიკელი სწორედ ამ პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს ყირიმში რუსეთის ინტერვენციას, მაგრამ კლინტონის თქმით, კრიტიკოსებს არც პუტინის ესმით და არც გადატვირთვის პოლიტიკისა. ის წერს:
გადატვირთვა არ ყოფილა ჯილდო. ეს იყო იმის აღიარება, რომ ამერიკას აქვს სტრატეგიული და უსაფრთხოების სფეროს მრავალი მნიშვნელოვანი ინტერესი და რომ წინსვლა გჭირდება ყველგან, სადაც კი შეგვიძლია. ეს დღესაც ჭეშმარიტებად რჩება.
პუტინის შესახებ მოსაზრებები, რომლებიც ამ წიგშია შესული, არ არის ისე მკაცრი, როგორც მაგალითად 4 მარტს კალიფორნიაში, ლონგ ბიჩში ნათქვამი. მაშინ მან პუტინის მოქმედებები შეადარა ჰიტლერის პოლიტიკას აღმოსავლეთ ევროპაში მცხოვრები გერმანელების მიმართ. წიგნში ასეთ ანალოგიებს ვერ ხვდებით. თუმცა ავტორი წერს, რომ პუტინის წარმოდგენების ფორმირებაზე დიდი გავლენა მოახდინა რუსეთის ისტორიამ, კერძოდ ძლიერმა იმპერატორებმა. თავად პუტინმა 4 ივნის საფრანგეთის რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში ჰილარი კლინტონს სუსტი უწოდა და დასძინა, რომ შეიძლება სისუსტე ქალისთვის არ არის ყველაზე ცუდი თვისება. ჰილარი კლინტონის წიგნით თუ ვიმსჯელებთ, პრეზიდენტობის და შესაბამისად შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის პოსტის დაკავების შემთხვევაში ის შეეცდება პუტინს აზრი შეაცვლევინოს.
ვიძინა რამიშვილმა გვიანბო შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ახალ წიგნზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს, ამ ერთსაათიანი პროგრამის ბოლოს, გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. კვირას 8 ივნის კოსოვოში გაიმართა ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც გაიმარჯვა ქვეყნის მართულმა დემოკრატიულმა პარტიამ. მაგრამ პარტიის ლიდერ საშიმ ტაჩის თუ მესამე ვადით სურს პრემიერ-მინისტრის ავარსლის დაკავება, მოუწევს კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება მცირე პარტიებთან და ეთნიკურ სერბებთან ერთად. ახალი ევროპა დღეს დავით კაკაბაძემ მოამსათა.
პრემიერ-მინისტრმა და არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის თავმჯდომარემ ჰაშიმ ტაჩიმ, რომელიც კოსოვოს ომის პერიოდში პარტიზანთა მეთაური იყო, 8 ივნის მოპოვებული წარმატება მიულოცა არა მხოლოდ თანაპარტიელებსა და თავის მხარდამჭერებს, არამედ მთელს კოსოვოს.
გილოცავთ კოსოვოს დემოკრატიული პარტიის გამარჯვებას. გილოცავთ კოსოვო.
კოსოველი ამორჩეულის სულ ცოტა 2/3 თუ კენჭისყრის შედეგებით ვიმსჯელებთ, ჰაშიმ ტაჩი სამსიხარულს არ იზიარებს. თავად განსაჯეთ, ამორჩეულთა აქტიურობამ სულ 53% შეადგინა, რაც ანალიტიკოსთა აზრით აშკარად გამოხატავს ქვეყანაში შექმნილი ვითარებით მოსახლეობის უკმაყოფილებას. ხოლო მათგან, ვინც მაინც გადაწყვიტა ხმის მიცემა, ტაჩის პარტიას მხოლოდ 31%-მა დაუჭირა მხარი. მეორე ადგილზე გასული კოსოვოს დემოკრატიული ლიგა გამარჯვებულს უმნიშვნელოდ ჩამორჩა, ხმათა 26%. შესაბამისად, ტაჩისა და მის თანამოაზრეებს, თუ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობა სურთ, კოალიციის ჩამოყალიბება მოუწევთ. საკითხავი მხოლოდ ის არის, რა გზას აირჩევს არჩევნებში გამარჯვებული პარტია. თავის მთავარ მეტოქესთან, კოსოვოს დემოკრატიულ ლიგასთან დიდი კოალიციის შექმნა შეეცდება, თუ თავის გარშემო მცირე პარტიების შემოკრებას ამჯობინებს. ჯეჟერობით ჰაშიმ ტაჩი ზოგადი განცხადებებით შემოიფარგლება.
ჩვენ ქვეყანა მზად არის კიდევ ერთხელ აისრულოს სანუკარი ოცნებები. ჩვენ წინ ვივლით, განვავითარებთ ჩვენს ქვეყანას, სოფლიოს დავანახებთ, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა მხოლოდ დასაწყისი იყო და არა დასასრული.
დაპირებებს კოსოვოს პრემიერი წინა საარჩევნო პერიოდშიც უშურველად არიგებდა. თუმცა არა მარტო დაპირებებს. კენჭისყრამდე 2 კვირით ადრე მან 25%-ით მოუმატა ხელფასები საჯარო სექტორის მუშაკებს და ასევე 25%-ით გაზარდა პენსიები. თანაც პირობა დადო, რომ პრემიერ-მინისტრად დარჩენის შემთხვევაში ასე მოიქცევა ყოველ წელს, მომავალი 4 წლის განმავლობაში. კიდევ ერთი პირობა, რომელსაც ექსპერტთა უმრავლესობა განუხორციელებლად მიიჩნევს, 200,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. უმუშევრობა, ფართოდ გავრცელებულ კორუფციასთან ერთად, კოსოვოს წინაშე მდგარი ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა. 1,800,000-იან ქვეყანაში უმუშევრობის ოფიციალური მაჩვენებელი 35% აღწევს, ხოლო მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სიღარიბის ზღვარზე ან მის მიღმა მცხოვრებად ითვლება. ბარემ აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ კოსოვოს მოსახლეობის თითქმის 90% ეთნიკური ალბანელები არიან და მხოლოდ 7% შეადგენენ სერბები, ანუ იმ ეთნოსის წარმომადგენლები, რომლებსაც გამოეყო კოსოვო 1998-99 წლებში წარმოებული ომის შედეგად. დამოუკიდებლობა, რომელიც კოსოვომ ცალმხრივად გამოაცხადა 2008 წლის 17 თებერვალს, ამ 6 წლის განმავლობაში აღიარა გაეროს წევრმა 108 სახელმწიფომ. საქართველო ამ ქვეყნებს შორის არ არის. ბუნებრივია, რომ მათ შორის არ არის არც სერბია, რომელთანაც კოსოვო მხოლოდ შარშან და ისიც ევროკავშირის დაჟინებული მოთხოვნით გააფორმა შეთანხმება ურთიერთობის ნორმალიზების თაობაზე. ევროკავშირმა ბელგრადსა და პრიშტინას სწორედ ერთმანეთთან ურთიერთობის მოგვარება წაუყენა კავშირში სამომავლო გაწევრიანების პირობად. და კოსოვოს ახალ ხელისუფლებას, რომლის მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი ევროკავშირთან დაახლოება იქნება, აუცილებლად მოუწევს დიპლომატიური ძალისხმევის ამ კუთხით წარმართვა. არჩევნების შედეგის კომენტირებისას ამ გარემოებასაც შეეხო ევროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერის, კეთრინ ეშტონის პრესმდივანი მაია კოჩიანჩიჩი.
We as the European Union are now looking forward to
an Europis kavshiris tsevrebi interesitvelit Kosovos akhali mtavrobis chamoqalibebas. Mtavrobisa romelits sheudgeba kveqnis tsinashemdgari iseti umtavresi amotsanebis mogvarebas, rogoritsa ekonomikuri reforma, kanonis uzenaesobis gamtkitseba, korruptsiastan brzola da Serbiastan urtiertobis normalizebis taobaze 2013 qlis aprilshi miqzeuli shetakhmebis praktikuli khortsheskhmis gagzeleba. Როგორც ყოველთვის, ევროკავშირი ახლაც გამოხატავს კოსოვოს ევროპული პერსპექტივის სრულ მხარდაჭერას და მომავალშიც დაუჯერს მხარს კოსოვოს ძალისხმევას ამ მიმართულებით.
Kosovo and will continue to support Kosovo's efforts in this respect.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.